habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. waa isniin bisha January sanadka 2024 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogeyna internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaa idaacadda nagu socodsiinaya anigu ah xuseen bar-aad. dhegeystayaal, halmaan hadalku ma jirta. saacadda afrikada bari waa 7:00 habeenimo. qodobadaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawi dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha wakiilada somalilan oo ansixiyey xeerka doorashooyinka,
ururada siyaasaddu inay dantooda ka dhex arkayeen, xisbiyada qarankuna ay dantooda ka dhex arkayeen, laba qolaa loo kala jabsanaya, qolole doorasho madaxtooye la gelaya iyo qolole ururee la gelaya. marka xaalku halkaa maray, culaysyo badan oo siyaasadeedna dowladii ku yimaadeen ay odayaashii dhaqankee beesha bariga barco ay isxilqaantay, waxaanay soo saareen in meel dhexe laysugu keeno.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland.
dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed, waxyaabo badan oo lagu kala arki duwan yahay baa jira. dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qayb ka ahayn oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore Puntland ay soo saareen. waxaan aaminsanahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinahayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan, sidoo kale waxaad maqli doontaan idaacadda barnaamijka Qurbe oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee ku nool Canada.
dhibaatooyinkan oo dhallinyarada la xiriiro waxaa ugu weyn oo laga hortegi karto waxaa waaye ilmaha in priority la siiyo oo loo helo investment fiican, la maalgeliyo ayaga oo intay isku mashquulsanaan lahaayeen hub raadin lahaayeen in entertainment halka la helaa, oo ilaan qofka dhallinyarada dujaya xoog badanaa ku jirso meel uu ku isbendi karayo rabaaxood.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa ku warantay in dhimashada ka dhalatay duqeymaha Israa'iil ay ka geysanayso marinka Gaza tan iyo markii uu dagaalku bilowday ay marayso 24,000 qof. wasaaradda oo xiriir la leh dhaqdhaqaaqa Xamaas ayaa tilmaantay in tirada dhaawacuna ay gaadhay 60,804 qof. arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli ay socdaan duqeymaha ay ciidamada Israa'iil ka wadaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza sida magaalada Khan Yunis iyo xeryaha qaxootiga ee Burayj iyo Almaqaasi ee bartamaha marinka Gaza. sida ay sheegtay wakaaladda wararka Falastiin, waxaa maalintii afraad oo xiriir ah kadu ku yimid isgaarsiinta iyo adeega internetka ee marinka Gaza. wakaaladda soo xiganaysa afhayeen oo hadlay bisha cas ee Falastiin ayaa sheegtay in xaaladda marinka Gaza ay tahay mid musiibo ah oo ay ugu wacan tahay qabowga daran iyo xaaladaha baraka ah ee jira. markab nooca xamuulka ah oo laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa gantaal lagu garaacay meel u dhow xeebaha dalka Yemen maalin kadib markii xuuthiyiintu ay gantaal ku dhufteen mid ka mid a maraakiibta Maraykanka ee wax burburiya ee ku sugan badda cas. hay-adda ammaanka ee howlgallada ganacsiga badaha ee Emri ee laga leeyahay dalka Britain ayaa kusoo warantay in markab gantaal xagga sare uu kaga dhacay shabakadeeda iyada oo aan faahfaahin dheeraada laga bixin. sidaa sheegtay shirkadan oo ah shirkad laga leeyahay dalka Britain, waxa uu dab qabsaday markab laga leeyahay dalka Maraykanka oo ku babanayay calanka jasiiradda Marshall, balse ma jiro khasaare badan oo soo gaadhay. shirkadan ayaa qiimeysay in weerarka lagu bartilmaameedsaday danaha Maraykanka iyada oo ka jawaabaysa weerarada militari ee Maraykanku uu ku hayo goobaha ay xuuthiyiintu ka joogaan ee Yemen, isagoo intaa ku daray in markabka lagu qiimeeyey in aan Israa'iil aani lahayn. ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay xuuthiyiinta. jimcihii ayaa ciidamada Maraykanka iyo Ingiriiska iyo ay duqeyno ka qaadeen bartilmaameedyada xuuthiyiinta ee Yemen, taasoo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Xamaas uu gobolka ku sii fido. kooxu baysan oo kasoo jeeda qoomiyadda laga tirada badan yahay ee dalka Myanmar ee Rohingya ayaa sheegtay in ay qabsatay magaalo iyo dhowr saldhig oo ay maamulka ciidamada military ku leeyihiin meel u dhow xuduudda uu dalkaasi la wadaago wadamada Bangladesh iyo India, taasi oo ah guuldaradii u dambeysay ee soo wajahday militariga ka tariya dalkaasi Myanmar. Dagaalada ayaa ruxay gobollada galbeedka Myanmar ee Rakhin iyo Chin tan iyo markii jabhada ciidanka Arakan ee ay weerareen ciidamada ammaanka bishii Noofambar, taasoo soo afjirtay xabad joojin in ka badan jirtay tan iyo afganbigii militariga ee 2021. Jabhada Arakan waa mid ka mid ah daraasiyiin kooxaha hubaysan ee kasoo jeeda qoomiyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobollada xuduudaha ee Myanmar, kuwaasi oo intooda badan la dagaalamay militariga tan iyo markii uu dalkaasi xornimada ka qaatay boqortooyada Britain sanadkii 1948, iyaga oo u dagaalamaya ismaamul iskood ah iyo inay maamul madax bannaan u helaan khayraadkooda. Kooxda ayaa sheegtay goor dambe oo xadi ah in dagaalyahanada Arakan ay qabsadeen magaalada Beltawa ee gobolka Chin oo qiyaastii 20 kilomitir u jirta xadka dalka Myanmar uu la wadaago wadanka ay dariska yihiin ee Bangladesh. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud Telecom iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya ee NISA ayaa isweydaarsaday eedo kadib markii ciidamada hay-addu ay xireen shaqaale ka tirsan shirkadda. Shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ayaa sheegtay in ciidamada hay-adda NISA ay shalay soo weerareen xarunta shirkadda iyo Salaama Bank oo ku yaala Trebbiano, kadibna ay xireen 3 ka tirsan shaqaalaha shirkadda. Hormuud ayaa shirkadda ayaa sheegtay in xarigaasi uu ka dambeeyey markii ciidamada NISA ay ka codsadeen in loo daabaco dhaqdhaqaaqa adeega loogu diro lacagaha telefoonada ee EVC Plaska, taas oo shirkaddu sheegtay in ay ka hor imanayso shuruucda dalka. Shirkadda ayaa sheegtay inaanay xogta macaamiisha la wadaagi karin hay-adda nabad sugidda. Shirkadda ayaa ku eedeysay ciidamada NISA inay khalkhal geliyeen howlihii shirkadda iyo bangiga Salaama, ayna sameeyeen kutagrifal awoodeed iyaga oo xiray 3 ka mid a shaqaalaha shirkadda fasax maxkamadeed la'aantii. Dhinaca kalena hay-adda nabad sugidda NISA ayaa sheegtay in ay codsi ka heleen shirkadda Hormuud 26-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Diseembar, oo ay ku dalbanayeen in hay-adda ay ka caawiso dhibaato ay kala kulmeen argagixisada, sida NISA ay sheegtay. Hay-adda NISA ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku eedeysay shirkadda Hormuud in qaar ka mid a shaqaalaheedu ay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin argagixisada, eedaasi oo ay NISA sheegtay in ay ku ogaatay baaritaan ay samaysay inkastoo aynay soo bandhigin. NISA ayaa sheegtay in shirkadda ka dalbatay inay fatashaad ku samayso dhaqdhaqaaqa koontooyinka bankiga iyo adeega EVC Plus, taasi oo ay sheegtay in ay shirkaddu diiday. Waxay kaloo NISA ku eedeysay shirkadda in ay diiday wada shaqayntii iyo inay ka fakisay dadka la tuhunsanaa ee ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda. NISA ayaa ku eedeysay shirkadda in ay ku tumatay sharciga hay-adda sirdoonka, waxayna xaqiijisay in ay soo xirtay qaar ka mid a howlwadeenada shirkadda Hormuud oo ay ku eedeysay in ay surtaa ku sameeyeen shaqadii hay-adda. V o a ayaa si madax bannaan u xaqiijin eedaha ay isdhaafsadeen labada dhinac. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland, Cabdirasaaq Axmed Saciid, ayaa wareysigii ugu horreeyey ee ay la yeelatay v o a waxa uu ka warbixiyey shaqooyinka u qabsoomay baarlamaanka muddadi yareed ee uu xafiiska joogay. Guddoomiyaha ayaa sheegay in ay wax ka qaban doonaan wixii xeerar ah ee keeni kara daldalool sharci, islamarkaana ay hirgelin doonaan dhismaha xarun cusub oo baarlamaanku ku shaqeeyo iyo hirgelinta wanaajinta xidhiidka dadweynaha iyo baarlamaanka Puntland. Wariyaha v o a da Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay guddoomiyaha wixii u qabsoomay muddadii koobnayd ee uu xilka hayay.
Waa mahadsantahay Faadumo. Waxaa noo qabsoomay baarlamaanka cusub ee Puntland sanadka cusub. Waxa uu lahaa fadhi gaara oo la yihaahdo fadhiga doorashooyinka. Marka fadhigiisa koowaad wuxuu ku doortay guddoonka golaha wakiilada oo ka kooban guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen. Fadhiyadii ku-xigeena wuxuu ku doortay ama fadhigii ku-xigeena madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland. Intaasaa hadda noo qabsoontay, haddana dhismi baarlamaanka iyo qorshayaasha kala socda.
lixdan iyo lixda xubnood ee baarlamaanka sideed kamid ayaa ragii hore ah inta kale waa cusub tihiin bal qorshahaaga koowaad muxuu yahay
qorshahayga koowaad horta hadda waxaa socda in la dhiso guddiyadii kala duwanaa ee baarlamaanka baarlamaanku wuxuu leeyahay guddi joogta ah oo hawsha si joogta u wada iyadoo xubnaha oo dhanna guddiyo kala duwan kala biiraan marka qorsheyna koowaad waxa weeye inaan guddiyadaa dhisno oo hadda qorshii dhismahooda aan bilownay fadhigii ugu dambeeyey oo laba beri ka hor aha guddiyada markaan dhismano inaan baarlamaanka aqoontiisa iyo xifadiisa iyo waayo aragnimadiisa kor u qaadno baarlamaano kale way aqoon iyo cilmi ka korsadaan u geyno aqoon kororsiyo u samayno shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamyada lagu shaqeeyo la baro kadibna aan bilowno inaan hay-adda baarlamaanka tayeyno qeybaheeda ugu muhiimsan qeybta xeerarka iyo shuruucda waa qeyb muhiima inaan ka dhigno qeyb aada u ballaaran khabiiro badan oo sharcile waxyaabaha dalkan ka qabiyad aa dhammaystirta oo xeerarka iyo shuruucda wixii daldaloolooyin lena sidii loo tayin lah kor loo qaadi lah waxaan kaloo rabnaa inaan aada uga shaqeyno qeybta xiriirka dadweynaha oo aan rabno inaan ilaa gobollada gaaro baarlamaanku maadaama uu wakiilada shacabka yahay uu dadka u dhowaado qeybtaasna aan xooga saaro xeer walba iyo sharci walba soo baxayana dadweynaha ugu badan oo la awoodaa ay ka qeyb galaan waxaan rabnaa inaan wax ka bedel ka sameyno xarunta baarlamaanka oo aan meel aan ku habboonayn hadda in baarlamaanku deganaad aada u kooban wadadii main roorka magaalada ku taal culays ku haysa shacabka baarlamaanka si aftigiisa iyo sharcadiisana ciriiri ku ah marka iyadana maalmaha iyo soo socda ilaahay idinka iyadana waa bilaabayna hawsheedii qorshayaasaasaa noo qorshaysa
baarlamaankii idinka horeeyey isagoo aanan sixin miisaaniyadii howlo badanina ay miiska u saaran yihiin ayaa waqtigii ka dhammaaday howlahaas se u kala horumarinaysa
waa run miisaaniyadda waa la diyaariyey baarlamaankana waa la keenay lakiin baarlamaanka hore kumay guulaysan inay ansixiyaan haddana qorshaheedii baa socda miisaaniyad si ku meel gaara loogu sii shaqeeyo dowladdu kusii shaqeyso ayay baarlamaanka la keeni doonaa markii la keenona miisaaniyaddaasaa si ku meel gaara ilaa fadhiga rasmiga oo baarlamaanka juun lagu shaqeyn doonaa marka ayuuna baarlamaanku miisaaniyadda rasmiga ka doodi doona ayuu ansixin doonaa
guddoomiye muran badan oo hareeyey doorashada waxaa la sheegaa in ay sabab u ahayd wax ka bedel ay baarlamaankii idinka horeeyey ku sameeyeen qodobo ka mid a dastuurka iyo xeer hoosaadka marka arrimahan maxaad ka qabanaysaan waad dib oogismi ku samaynaysaan qodobada wax laga bedel
wixii xeerada oo yaala ama waxa laga bedelo ama kuwa aan jirinba ha ahaadeen oo dalka daldaloolooyin sharci keenaya waxbaa laga qabanayaa markii aan shaqada si rasmi u bilowno guddi baa jiraya gaara oo aan u samayn doono dhinaca shuruucda dhinaca la taliyaasha sharciga iyo dhinacaasna waa xoojin doonaa marka ayaa talabixinta sharci baarlamaanka la keenaya markaasaana go-aan ka qaadanayna ilaahay
goorma ayaa soo dhisaysaa guddiyadii baarlamaanka
sabtida soo socota ayaa loo ballamay inaan soo dhammaystiro ilaahay
hadda fasax miyaa baarlamaanku gala
sabti ka sabti todoba beriyo nasa shacaba baa lagu jiraa laakiin sabtida soo socota furmaaya shacab
intii hadda aada joogtay guddoomiyaha baarlamaanka aada ahayd wax caqabada ama culays kugu ah oo ka horeyo ma jira
wallaahi maya intakeedaba shaqo la qabanayo markii doorashada la qabanayey cabaysyada amniga shaqooyinka qabashada doorashada diyaar garowgeeda dee way leedahay culays haddana waa waxyaabaha normalka oo mas-uuliyadda ka mid a marka wax culays oo gaara oo shaqadaya naga hor istaaga ama dhibweyn ma jiro
waxaa tahay guddoomiyihii hirgeliyay doorashada qof iyo cod degmooyinka qeyb ka midana arrimo farsamo ayay u hirgeli waayeen howlihii dimuqraadiyadda maxaad ka qaban doontaa
howlaha dimuqraadiyadda ilaahay idamkiis waxaan ka qaban doonaa waa wax dadkan dastuurkiisa iyo shuruucdiisa iyo meel walba ku taal waajibna ay tahay in la fuliyo hadda ka horna isku dayo badan iyo dadaal badan la sameeyey intii bayska ahayd oo dowladaha hoosena la qabtay intii badnayd inta dhimanna ilaahay amarkii ilaahay idinkii annagu sharci dejin baan hadda joognaa inaan dhinacaas aada uga haqabtiro oo si waddanku uu helo xasilooni wixii daldaloolooyin jira iyo wixii dhaliilo jiro sharci wixii shaqo annaga nagaga aadan qeyb weyn ka qaadanaan ilaahay idinka rajeynayno
sanadihii u dambeeyey ma fiicnayn xiriirka dowladda federaalka ah iyo kambuntland baarlamaan ahaan maxaa idinka qorshaysa
wallahi baarlamaan ahaan annaga waxaa nooga qorshaysan dowladda federaalka waa dowladda soomaaliyeed waxyaaba badan oo lagu kala arag duwan yahay baa jira dhowaan position paper oo ama warqad baa jirtay aan qeyb ka ahaynoo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxdii hore puntland iyo ay soo saareen waa laysaga imaan doonaa waa laga wada hadli doonaa annaga waxaan aaminsannahay in state-ka iyo dowladaha ay aragtiyo leeyihiin
arrimaha federaalka dooda badan jiraan waxyaabo badan ay tahay in laga heshiiyo ay jiraan oo lagu kala aragti duwan yahay waxyaabahaasna sideeda saxda ah ee dastuurku ugu qoran tahay waa ah in laga heshiiyo marka inaan anaga doodaheeda iyo wada hadalkeeda ka qayb galo waan diyaar u nahay waxyaabo aragti state ah oo Puntland ay qabto oo meelada ugu joogana waa jiraan waxyaabo wada shaqayn ku saabsan oo ay tahay in la iska fahmo waa jiraan marka intaba mar walba waxa muhiim ah in laga wada hadlo dood laga yeesho aan diyaar baan
aad ayuu mahadsan yahay guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Puntland Cabdirasaaq Axmed Saciid oo uu rameeyey Faadumo Yaasiin Jaamaal ka kala socotiina walaanta Soomaaliga ee V O A halka dhigistaan kala socotana waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweynaha ayaa la sheegay inuu halkaasi u tegay dardargelinta howlgallada ka dhanka al-shabaab oo waayadan dambe ka socday gobolka madaxweynaha ayaa sanadkii hore ku dhawaad 2 bilood ku qaatay gobollada dhexe si uu u dardargeliyo howlgallada al-shabaabka ka dhanka ah haddaba socdaalkan maxaa uu kaga duwan yahay kii hore su-aalahaasi iyo kuwa kale ayaa jamaal axmed cusmaan waxa uu hordhigay wasiirka warfaafinta ee galmudug abshir cabdi shiiqo
safarkan waa mid kamid a shaqooyinka caadiga ahaa ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku joogay deegaanada galmudug waqti dheer maadaama uu maalmaha kasoo maqnaa xaalada kalena dalka uu ku jiray madaxweynuhu wuxuu haatan dib ugu laabtay deegaanadii galmudug si uu halkaas uga sii ambaqaado howlihiisii qabyada u ahaa oo ugu horeeyaan dagaalka lagula jiro argagixisada oo si xawli ah uga socda deegaanada galmudug gaar ahaan gobolka mudug oo guulo waaweyn laga gaaray madaxweynuhuna waxaa la filayaa inuu furimahaas iyo halkaas haddii la ilaahdo tago ciidamada dhiirigeliyo dagaalkana lasii laba jibaaro
waa tahay hadda kahor waxaynu ognahay inuu joogay ku dhawaad 2 bil deegaanadaasi socdaalkani muxuu kaga duwan yahay kii hore ee halkaasi uu ku tagay
waxa weyn ba uga duwan yahay runtii madaxweynuhu maadaama xilligii hore uu joogay guulo badan la gaaray deegaano badan la qabsaday waayahana lagu maqnaa diyaargarowga iyo kordhinta ciidamada iyo maaragta dhammaan waxyaalihii loo baahnaa aatan waxaa deegaankaas diyaar ku ah dhammaan ciidankii lagu talagalay inay soo afjaraan kooxda argagixisada ah madaxweynuhuna wuxuu rabaa inuu goobjo ugu noqdo insha allah maalmo runtii la soo afjari doono shabaab oo deegaanada saad ogtahay mudug hadda meelihii ugu dambeeyey magaalooyinka ugu dambeeyey ayaa la maraya marka madaxweynuhu inuu dhiirigeliyo ciidamadaas islamarkaana gabagabada hawshaas uu soo joogo ayuu hadda safarkiisa ani salka ku hayaa waxaana filayaa in arrintaasu ay maalmaha soo socda gobolka mudug kasoo gabagabayn doonto marka waa safar ka rajo wanaagsan kii hore
waa tahay malgaranayaa inta maalmood ee madaxweynuhu joogi doono ama intay ku qaadan doonto dhuusamareed joogitaankiisa
dabcan saad ogtahay madaxweynuhu waa dee madaxweynihii dalka dalkuna dee xaalado kala duwan ayaa ku furan oo shaqooyin badana madaxweynaha u yaala daban madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu asagu dee dabcan dagaal qabadaya ma ahan laakiin wuxuu u tegay meesha inuu maadaama uu kasoo maqnaay waqti uu hadda dib u dhiirigeliyo oo maaragta la kulmo saraakiishii iyo mas-uuliyiintii deegaanka dagaalka waday ugu horeeyo madaxweynihii dowladda galmudug axmed cabdikaari marka madaxweynuhu waxa uu abaabulayaa saraakiisha iyo wasiirada iyo dhammaan cid kastoo shaheedaha shaqada ku leh ee hawshan ayaa sii wadi doona marka daban madaxweynuhu meeshaas wuxuu u tegay inuu un sifresh ku sameeyo dagaalkii socda
waa tahay ilaa hadda wasiir waxaad inoo sheegtaa kulamadii madaxweynaha uu qaatay cidda uu la qaatay iyo waxyaabihii isla meel dhigeen dhinacyada maxaad inooga sheegi karaysaa
dabcan madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay hal ajenda ayaa ugu weyn oo ah dagaalka lagula jiro argagixisada wuxuu qaabilayaa madaxweynuhu welina ku jiraa ilaa xalayna uu ku jiray qaabilaadda saraakiisha ciidanka ee kala duwan qaabilaadda mas-uuliyiinta dowladda galmudug oo iyagu furimaha hore dagaalka ciidamada kula jiraa oo hadday ahaan lahaayeen golaha baarlamaanka iyo golaha wasiiraduba ay haata ku sugan yihiin furimaha halkaasoo lagu kala war qaadanayay amaro cusub iyo shaqooyin cusub iyo waajibaad cusubna lagu kala qaadanayo marka madaxweynuhu hawshaasuu aada ugu jiraa ciidamadana dhiirigelin bay u tahay inay soo afjaraan. Haatanna afjarkaas aad u dhow yahay, maalmo dhowna waad maqli doontaan natiijo wanaagsan. Marka waxaan dhihi karnaa safar guul ayuu noqon doonaa.
Waa tahay. Ugu dambeyn wasiir bal waxaa sharaxaad naga siisaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada iyo dagaalada ka socday qaybo ka mid ah goboladan mudug iyo galgaduud.
Dabcan dagaalkaas sida loo socoto maalmihii ugu dambeeyeyba horumaro fara badan ayaa laga sameynayay. Waxaa lala wareegay degaano runtii ay ku xoog badnaayeen kooxaha argagixisada ah. Waxaa jiray dhul ballaaran oo ay ku dhuumaalaysanayeen oo runtii difaaca lagu ahaa, halkaasoo ciidamada qaranka iyo kuwa bulshada ama xaqudurirka ay iska kaashanayay si fiican usoo jiireen. Haddana ciidamada waxay ku sugan yihiin soona meleqo iyo miroon oo runtii ah meelihii ugu qaslaay saldhigyada ku lahaayeen. Waxa gobolka mudug ka haaraya marka waxay noqon doonaan dhowr tuulo ama laba tuulo wax lamid ah. Ciidamadii joogay dhinaca iyo xara dheerana iyaguna aad bay isugu dhoweyn ciidamadii kale aad kasa socday. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalkaasi wuxuu marayaa meel fiican, hadafyadii laga lahaayna 70% waa laga gaaray. Waxaan rajaynaynaa in waqtiyada nagu soo aadan dagaalkaasi uu gaaro degmooyinka Galhadeedii iyo Albuur oo ah meesha ugu dambeysa ee la rabo galmudug in dagaalkeeda lagu soo afjaro. Kadibna waxaa loo jeesan doonaa dalka Soomaaliyeed sida albarada ay nimanka argagixisada ku haystaan. Marka galmudug waxay unoqon doontaa sanad barwaaqo amni ah oo waqti badan aanu sugayn.
Waa tahay. Dhinaca kale haddaan sii raacsado, haddii ogolaato, waxaa jirtay in diyaaradda UN-ku ay leedahay meel dhuusamareeb dhowr kilomitir jirta in la sheegay maalmo ka hor inay ku cilladowday, shabaabna ay qabsadeen dadkii la socday qaarkood. Maxaa faahfaahin oo akhbaar aad naga siin kartaa arrintaasi ugu dambeysay?
Dabcan sida la socoto, diyaaraddaasi waxay ku dhacday ama ku degtay dhul ku jira gacanta argagixisada. Xogta aan ka ognahay iyo waxyaabaha meeshaas ka jirana hawsheeda waa dowladda galmudug waa ku jirtaa, wax badanna waa ka qabatay. Laakiin waxaan rabnaa inaan warbixinteeda dib u dhiganno haddii ilaah iraahdo, dibna kasoo shaacino biidnillaahi kariim. Weli hay-adaha ku shaqada lahayaa gacanta kula jira. Haddaaba dhulku yahay dhul ay haystaan argagixisada, dowladdana waajibaad badan saaran yahay. Waxaan rabnaa inaan warbixin kasoo saarno, marka saa ubaa wada sugi doonaa haddii ilaah iraahdo.
Waa tahay. Aad ba umaadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelina waqtigaaga.
wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdishiiqow oo uu warramay wariyaha v o e jamaal axmed cismaan kaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga v o a. Dhinaca kale hadaba falanqayn ku saabsan tegitaanka madaxweynaha soomaaliya galmudug waxaa warbixintan inaga soo diray wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste.
haddaba socdaalka uu madaxweynuhu mar kale ku tegay dhuusamareeb sidee loo arkaa? Maxayse ka bedeli kartaa hannaankii ay u socdeen dagaalada? axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa soo dhoweeyey safarka madaxweynaha ee dhuusamareeb, wuxuuna dhanka kale xusay in xilliga la joogo waqtigii ay dagaaladu ka bilaabmi lahaayeen dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo jubbaland.
ugu horreysta waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed iyo xukuumaddiisa uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse inuu madaxweynuhu mar labaad furinta iyo dhuusamareeb aado. taasina waxay tusinaysaa ka go'naanshaha madaxweynaha iyo xukuumaddiisa in shabaab laba xoreeya dalka muddadiisa xilka uu hadda haysto. waxaan qabaa galmudug intii badnayd waa la xoreeyey, waana xor iyadoo la xoojinayo lana dhammaystirayo. laakiin culayska ugu badan iyo gurubka dagaalku inuu ka bilowdo labada maamul goboleed ee koonfur galbeed iyo jubbaland oo intooda badan ay shabaabku ay joogaan, inuu madaxweynuhu culayskiisa iyo maxay ahayday qorshihiisaba uu ku wajaho labada maamul goboleed baan qabaa.
inta badan waxaa soo noqnoqota in deegaano badan oo laga saaray al-shabaab ay mar kale dib ugu soo rabaalceliyaan. haddaba siyaabaha dhacdooyinkaasi looga baaqsan karo iyo tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado ayaa waxaa si kooban uga hadlay Korneel Cabdulaahi Cali Mucow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee nabad sugidda Soomaaliya.
ayaan dhaweyd waxaa dhacday in maaragtay gacanta lagu dhigay caad iyo jeex jeex lagu dhigay koonfurta galmudug. hase ahaatee dhibaatada jirta waxa waaye ciidanka markii meel ay qabtaan waxaad u maleeyneysaa inay maartay dabacsanaan meeshaas ay ka muuqanayso dabacsanaantaasna waxa ugu wacan laba arrimood oo la rabo ciidanka in laga dhiso waa discipline iyo moralka in la dhiso ciidanka waa ciidanka waxa waaye een waa inuu ciidanka leeyahay roondo inuu leeyahay ama sahan oo maartay 10 km oo square ah dhaqdhaqaaqa ka socdo iyo cidda marayso in warbixin joogtaa maxaa laga sameeyaa
ugu dambeyntii axmed cabdullaahi oo ka tirsan siyaasiyiinta galmudug ee sida dhow ula socda gulufka ka dhanka al-shabaab ayaa aaminsan in dagaalka al-shabaab lagu soo afjari karo in dhowr jiho laga weeraro ururka si aanay isugu gurmin
anigu waxay ila tahay inta aan waayo aragnimo u leenahay dagaalada al-shabaab sidii hadda waayo dhoweed waayadan uu ku socday inaysan wax weyn ka bedelmi karin haddaan laga bedelin waxaana qabaa dagaalkaas haddii aan la samayn hal kayfiyo oo ah in jahooyin badan howlgalku ka socdo laakiin haddii maalinba meel ama ayaanba jaho un hal meel oo jiida kaliya laga wado waa isugu tegayaan jiidaas laakiin aniga tala waxaan ku bixinayaa in jihadan shabeellaha dhexe iyo galgaduud u dhaxaysana jiha ballaaran maalin walba laga bilaabo jihadaas dhinaca koonfurta mudugna maalin walba laga galiyo haddii hal asbuuc maalin kasta lagu dhaqaaqo ama maalin dhaaf loogu dhaqaaqo al-shabaab ma sii joogi karaan laakiin inta hadba hal jiho ama hal dariiqoo kaliya ay ka socoto jihooyinka kalena uu fadhiyo oo ay hal jihaadba aadayaan wax ziyaadaa oo kama imaanayaan ama faa'iido iyo horumara marka waxaan qabaa aniga oo aan ku talinayaa in dagaalka laga dhigo meel walba ciidamada joogaahi dagaal ay u diyaarsan yihiin in uu noqdo saraakiisha howlgelintu ay isticmaalaan howlgal jaha kasta ah oo ay meel walba aysan jaanis isu helin inay isu gurmadaan
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee awiiska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a riidowga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ee ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujada f m ka 1.6 megahertis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaar ka mid a qaxootiga ku nool deegaanka buulobakti ee galbeedka dhagaxley ayaa hay-adda u n g r ka codsaday in loo raro xerada ifallabo oo horaan loo qorsheeyey in la dejiyo qaxootigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dad kala nool xanuunka albiina oo ka cabanaya takoor ay kala kulmaan qaar ka mid a bulshada qaxootiga ah kamamarno xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan marti ku yahay axmed cali xaashi oo ah dhaqanyaqaan ku xeel dheer dhaqashada xoolaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed boqolaal qoys oo qayb ka ah qaxootigii abaaraha ka soo barakacay ee soo gaaraya xeryaha dhadhaab ayaa weli degan deegaanka buulobakti oo raan looga raray kumanaan qaxooti ah oo la dejiyey xerada ifallabo iyadoo qaxootigaasi ku haray deegaanka buulobakti ay sheegayaan in si toosa aysan u heli karin adeegyada aasaasiga ah sida biyaha raashinka iyo waxbarashada qaar ka mid a qoysaskaasi oo la hadlay barnaamijka cawiiska dhadhaab ayaa hay-adda arrimaha qaxootiga ee u n g r ka codsaday in loo raro xerada ifallabo si ay u helaan adeegyada aasaasiga ah ee la siiyo qaxootiga ku nool xeradaasi waa kan bashiir cabdi qaasim oo ka mid ah odayaasha qaxootiga ah ee ku nool deegaankaasi
waxaan soo degay muddo 1 sano iyo dheeraad ah saan usoo degay waxba ma helin oo gargaare ma helin kubeerto ma helin shandarwo ma helin bac bas roobka laga akurto roobkaad og tahay oo daysi aaranka ahayd ilaahi subxaana qaadirka ayaana soo boodiyey aad badan baan ugu dhiboonay raashiinka annaga wuxuu naga maray ifullabo wuxuu noo jiraa 8 kilomitr 8 saac oo habeenna maan baxnaa 12-20 baan isu raacnaa amniga annaga ashima aha xaaladaanada khatar bay ku jirtaa ma haysana biyo la cabo ma haysana musqulo ma haysano hooy aan hergelno mar walba waxaana la dhahaa waalidin rari ma haysana iskuul ma haysana isbitaal isbitaaladii way naga fog yihiin waxaan ka codsanaynaa un hadduu ilaahay yidhaahdo in nala raro nala baloogeeyo nala geeyo ifoolabo naloo dhoweeyo raashiinka naloo dhoweeyo biyaha waan ku macluulsannahay meeshan waxaan codsanaynaa hay-ad un c r si dhaqsi ah inay noo rarto ma aha nala baloogeeyo matoor naloo siro tuubooyin naloo xariiriyo iskuul naloo dhiso helboos naloo sameeyo intaasaan codsanaynaa qaxootiga annagii nala midka ahaa waa la qaaday waxaa la geeyey ifotu dan ayagoo iska iskaga guuray iyo dad la rarayba ifotu baa la geeyey marka waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo si dhaqsi ah inalagu raro waan dhiboonay roobkii baan soo marnay hadda qoraxda meela istaagna laanahay meela hergelna male ma laha musqulo ma laha biyo booyaadda ayaa hal marna looga keenaa hala yar baana loo shubaa maalintii tuubada meesheeday dhucaanta hergelaan hoos dawnoonada biyo ma soo helno ma helno biyo ma helna baad nagu filan ma helna guryo ma helna iskuul iyo musqul ma helna amasaf waan ka fognahay isbitaaladeedii
waayahay bashir maxaa laydin sheegay maadaama qaarkiin efato loo geedigeliyey idinkana halkan laydinku reebay
waxaa naloo sheegay in nala raraayo waxaana la siiyey warqad la yidhi tigid weeyo bishii hore 12-keedii nala siiyey haddana bisha taariikhda waxay maraysaa 14 ilaa haddadaan jawaabka ma hayno
waa tahay qaxootiga halkan degan ee boqolaalka qoys ah halkee bay kasoo barakaceen
waxay kasoo barakaceen abaarihii soomaaliya 2022 ilaa 2023 hadda oo bishii 1-4 marka waxaan rabnaa dhib intaa noogu filan hoyla-aan intaa noogu filan musqulla-aan intaa noogu filan ilmaha annaga ma iskuul ma aadaan helboos ma leh ma laha meela hergelna iyo meela harsanaba marka si deg dega waxaan rabnaa hadduu ilaahay yidhaahdo inay un arrinta ay kasoo jawaabto nolol hore ifo 2 hadu ilaahay yiraado saasan damacsanahay
aad umaasiin ay kaasna wuxuu waa bashiir abdii qasim oo ku nool deegaanka boolabaqti oo u waramay barnaamijka caawiska dadab dhinaca kale qoyskaana uu badan xoolo dhaqato abaartii ka soo barakacay ayaa dhibaato badan ku qaba qaadashada raashinka gargaarka ee bishiiba mar la siiyo maadaama ay raashinka u doontaan xare kale oo masafo dheer u jirta deegaanka ay ku nool yihiin waxaana culaysha ugu badan la kulma haweenka daada ah iyo kuwa uur kale oo saacado badan safar u gala goobaha raashinka laga siiyo waa tan Seenab Cabdi oo ka mid ah haweenkaasi
iska dhibaysan oo waayeel iska garoob ku jira xamiliyal ku jira ilmo muruq ay la wata si la yeelayna malaha marka waa iska rafaatay adi raashinka ifatu iska doona haddii waxa la wixii la daa waxaan diyaar u nahay haddii nal raday diyaar u nahay
maalmaha raashinka qaadanaysaan imisa saac ayaad ka baxdaan deegaankan boolabaqti
sagaal saac weynim sideed saac weynim halbaha cabsi iska jirta jidkiida la walaacsan hal iska taga hal iska soo qaata waxa ilaahay haddii noo dhiman ma leh waxaan aragnana ma jirto sagaal saac weynim aan baxna sagaal saac galabnimo waa iska imaana
waa tahay qaabkee wad u baxdaa marka koox ma isku heshitaan
wixii isku xirana iska shan qoys afar qoys ayt iskaga lugayna isku heshana hadda dib kale haddana hay male raashinka sunbaa naga dheer
waa yahay goobta aad raashinka u doonaysaan waa meel aad kaga fog bal ka waran cabsida dareemaysaan
cabsida la iska dareemayo la cabsanaa la iska aada sel yeelahay haddii kale raashinka uu ku dhaafay raashinkiina qaali waay meel hadda oo lacag loo iska dibirin ma jirto halka hadda ha raashinkan xamaali u rawaa wax lagu soo qaado rawaa lacagna lama hayo waayeel iska jir garoow iska jir xamila ku jirt cunugara wadana raashinka nagu ma filo inkastoo bishiisna gaarsiineyna hataa mabana gaarsiinayo haddan iscelcelis waa deena soo qaadanaysaa isku cel haddan raashinkii lagu bixin haddan adi raashinkan aad uu nagu sii yaryahay hadda raashinkan waa naga fog yahay inaan waxaanoo roonaaleed meesha aan degno guurooyin ciyo inoo soo dadajiyaano dadka inaga daaynin meesha dhibaa iskaga qabnaada inaan geysiinay meesha dawladin rada la leeyahay boona nooba iska soo qaadanay boona nal siiyo xaq lagu degaayo hadda ciyoona inoo soo dadajiyaan aragna hadduu ilaahay idmo
bal ka waran goobta aad haatan ku harteen maadaama qaarkiin xaq la geeyey in mushkulo iyo biyo ma haysataan
biyo aad waa marmar waa la helaa marmar waa la waaya marmar waa meelaha iska aadna hadda roob murku daa xareedda iska aaday meel kale hadda oo biyo laga doonaa male hoosa iskiga aadna biyina naguma filno musqulna maba qabna musqulihii waa iska dhibaysan yihiin marka arintaas ay u jirtaa
waa tahay ugu dambeyntii codsiinan muxuu yahay maadaama aad tihiin dad soo barakacay culays xoogan ku haysata halkan maxaad codsanaysaan
waxaan ku codsanaynaa inay ciyoon aynu soo dadajiyaan oo meeshii anagana dajinay aan aragno meeshii ayna geeyaan boonada waa ina siiyeen waan soo qaadanay haddii dhaqso ahayna meesha ayna geeyana rabnaa haddii marka meesha waa nagu dheertay raashiina maba laga doonan karaba xag
aad bay u maarsan tahay tasluuxay ahayd Seenab Cabdi oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waa hagaag dayb maxamuud shaal oo ka mid ah odayaasha ku nool deegaanka boolabaqti ayaa sheegaya in baahiyo badan ay ku nool yihiin qaxootiga cusub islamarkaasna aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo isagoo codsaday in guddiga raashin bixinta shaqada ku leh ay hubiyaan garaamaadka la siiyo qaxootiga cusub maadaama aysan aqoon u lahayn garaamaadka ay xaquuq ahaan u leeyihiin
waxaan ku noolahay bolooga boolabaqti kaytayn baan ku noolahay saddex door baan maxaan ku dhahaa u aaday meeshada ifatuur raashin u aaday meeshaas baahi badan iyo caawasho badan baan ka arkay anigu aragtideeda aan arkay waxaa weeye meeshaas raashinka labadii tooka hor aan soo qaatay raashinka ugu badnaa tookada dambe raashinka afar kilaa laga dhigaaliyay waxyaabo badan waxaan rabaa hay-adaha kulli rag baan madax u ah oo ku shaqale ragga ayaga si qaasina arrinta markii raashinka qofku uu qaadanayo anada magaciisa saddex ma qori karo laakiin waxa la ii sheego oo malaha dhegta lagu shubo waan qaadan wixii aan leeyahay oo maskaxda lagu shubay wax ka yar baan arkay waxaan jeclahay ilanka aqabad kuma aragno ragga kale madaxda ama kombuyuutarka markaa mareen dhib kuma aragno raashinka ragga miisaanka jooga iyo ragga waxaan sameynayo in si qaas ah isha loogu qabto oo ragga madaxda ah ay isha ku qabtaan oo dadka xaquuqda ay leeyihiin masaakiinta ee la siiyo oo dhibkan jiro ee sidee saa anaga inta ka baxnaa sidii meesha hadiina la raraayo si dhaqso oo nalagu geeyo hadiina koona la reedeynin nala baloogayo guryo nala siiyo musqulo nala siiyo biyo nala siiyo hay-adda waxaa ka codsanaya dadkan garaamaha xaqay u leeyihiin inay mar kastaba raashin la qaadanayo mar kastaba isha lagu hayo ilaa salaad waqtiga la furo ilaa waqtiga uu raashinka la xiraayo intuu dhahayso inay isha lagu hayo
oo si qas ah hay'ad ay isha u weeso yaan ka codsanaya anagu maxaarna hadii nalradayna in si u dhaqsaba meesha lagu geeyo hadii kala tookeena nala bologayo oo dad la dejiyo laga dhigo
aad u maasan yahay kaas ruuxu ahaa aday maxamuud shaal oo kamid qaxootiga cusub oo noogu waramay deegaanka boolo baqti ee xariyaha dhadhaab ee gobolka Qooyi Bari. Waa hagaag waxaan ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga oo barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo isuga igula soconsa uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaan uu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Axmed Cali Xaashi oo ah oday dhaqanyaqaana oo aan ka wareystay qiimaha uu geelu ku dhex leeyahay Soomaalida iyo waxa uu kaga duwan yahay nimcoolayda kale. waxaad kale oo maqli doontaan dadka la nool xanuunka albiinada oo ka cabanaya takoor ay kala kulmayaan bulshada iyo culaysyo dhinaca caafimaadka ah oo ay sabab u tahay cimilada aadka u kulul ee xeryaha qaxootiga. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal, xubinta shaqsiga geelu waa meesiga ugu sarreeya dhinaca manaafacaadka xoolaha ay Soomaalidu dhaqato. dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa waaweyna qiimo weyn ayuu agtooda ka joogaa. Axmed Cali Xaashi oo ah oday waayo joog dhaqanyaqaana ayaan ka wareystay qiimaha geela, waxaana uu wareysiga ku bilaabayaa waxa uu geelu kaga duwan yahay xoolaha kale iyo suugaani uu isaga laftiisu ka tiriyey qiimaha geela.
wuxuu kaga duwan yahay xoolaha la dhaqda ishinka waxa weeye micnaha oo ma dhawa saddexda adduunyo yuu geelu u horeeyaa. wax lagu soo laabi karana ma aha geelu macnaha anuu agtayda iyo intii la mid aba qaalib uu aad oga yahay xoolaha. wixaan asaga aynba waa iska nugeyn. marka waxaa la yidhi geela intaan aniga ka hayo inuu duuyada dhaama waxaa kugu daliile diirka waaga salaadii kolkay foola dareerto. waxay duurka wareegtaba duhurkii bay dan dhigtaa oo dacal bay u dhacdaa. ilmo xub ku duxeeran oo duuduuban oo iska nool baadadab looga dhashaa reen danuuli libaax iyo dayuurad kacaysiya dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa. ilaa hasha markii ilbaha laga soo jiido oo la hordhigo way reebi reen bay sii dayn. anagu reen baan idhahnaa. reenkaas diyaarad kacaysi inuu yahay baad moodi labada dhinac baad dowraysaa. marka geela si u kale reen wey yahay ama u kale si maarta xoog badan yahay. marka qaarkood fiinkaa shaqaray oo dhow yaa dhahaya. marka reen danuuli libaax iyo dirmaroodi aad noodoo duwan bay hadashaa ayadoo danqanaysoo guubihii ka dareeri bay ayar ay dargataabuur salaax uu dadbaayo araxday dabcisaayo sifrahay durkisaayo indhahay yar danta dhagahay dumisaayo daamankii qorqoraa iyo sanqororka dulkiisii dacalkay fidisaabuur. waa markay godol qaado dacyaal waayidadna dacyaal maxal yiraahdaa waa ameel buray ahoo intii la qoray guriga iska yaalay. dacyaal waayidadna baa damdam loogu lisaa ilaahay darajeeyo bakaar aan la daboolin iyo daruur hortiimayaabur lagu diirsan ogaa ilaa markale ka darayd markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto maxaa laga wadaa kolkii geeda fiican intii lagu hagaajiyo oo caleel hoosaabila libaaxa aad maataay ay ka way dhabeynayso xagga dug hoose aad shaqada ka dhageysanayso. markay duur binanayso dug hoosaadka ka jiifto kolay geedka dilaacin iyo kolay laanta daliidi iyo kolay daaqa nugleyni baa rabkii dobdhoweysii ay daqnayay ololkeedii daqsigaar weyileed iyo dilbaroodi ma mooday buur. haddana markale ka darayd maalinkay duco joogto intii geel la dugsiyo niman diinka yaqaano ilaahay darajeeyey gogol duurka la daadsho dharab iyo ammaan iyo waxay dheeg daldalaan baduulka neefka lahaa dareerin iyo saaf iyo cadey dubdubtaan iyo dufan bay la haraanbuuri. maanta iyo berri hadday la qasho qurbac yar baa ahaado shambali baa wax laga sii cuni xoolaha kale lama haystaan. markalay ka darray nibay duuma hiraysoo dalaafo kici waayo orodkii dirqan waayey beyrdalkeeda nin maaloo dabarkeeda durduurtay dugubyaal qarqarmoon iyo xaar dadiid ka madow iyo dacar buubanta qaaye orodkuu dirgan waayo dabayl roori noqdaa buuri ilaahay darajeeyo geeda daawamayaabur lagu diirsan ogaa ilaa markale ka darray buuri. haddana diirka waaga salaadii kolkii dib la dhaasho hogaan bay ku dabaan oo ayar bay dug dhahaan oo bishintuu darsadaay araxdu dabciyaayo jilmuhu ku degaa daaciflay kabadii iyo tukalo dulka saaray dusha ugu ridaan waartiga markii la dhaaminhay macnaha ninkaa garanaynin daran diirra afraaliya dulaaroor bilcabeed iyo shukurey daba saare iyo leyta daris laga keenay bay ayar ugu daran waa toddoba weel inkastoo dal fogaana duhur buu ka imaan diliqdi yar yarayn iyo duqeydi ka ciweeyday goday duurku u foofay ninkii weysa dabcahay ba darka loogu shabaab ilaahay darajay oo daruur hortay miyaabru lagu diirsan oga asla markaa uu ka daraayay markay horta daruurto dhulka daal lagu xaaro geedka doog laga keenay duud xawaarti irmaanki waashu maanta la barbaxay oo la daaqsan hayay duud xawaarti irmaanki didi leeli baalishii doogasho ku wadaayay dudduki ridiisibus dalabti ka wareejin oo daacadu ka shubay ee tolomani door xuq dareeb oo dumar kale yiraahdo ku dakhuli miyaabur
waa tahay halka hadii aan suugaanta aad geel ka tirsay ee aan kaga soo gudubno geel wuxuu leeyahay midab kala duwan midabadaas oo inta badan amaantiisa iyo qiimihiisa baa lagu saleeyo marka bal wax nooga sheeg midabada geela waa imisa midab
geela horto inta midab uu kala baxay iska farabadan yahay waxa uu horeeyo geel yiraahdo Soomaal waxa ku xiga may waxa ku xiga gaaf waxa ku xiga dacar waxa ku xiga fiil ku fiil malmal la yiraahdo uu jiraa oo fiil la ah ee waxa uu dhuxar ka yara gudoon fiil malmal ay gelisho yiraahdo dacarka bid ka yara badal oo xayil yiraahdo war hal xayil maartay la yiraahdo uu jiraa marka geel jirta waxay aad u jeceshahay hasha gaafan ee gaaf madawga ah iyo hasha maygala iyo hasha Soomaal kale yaa u jeceshahay
ee waa tahay waxa kale oo jira meelaha geela lagu dhaqo ama geel uu ku nool yahay way kala qeyn badan yihiin oo inta badan waxa la dhukaas waa dhul geel meelaha geel uu ku noolaado keeba ugu fiican
ee wadan badan baan maray Kismaayo geel waa ku dhaqaaleeyay wayaamaha hoose ee Kismaayo xeebaha u dhadhow meeshan hadda raaba gudda la yiraahdo in aan joogno meel geel kaga fiican ma aan arkin
ee geelu wuu ka sid weyn yahay inta uu caloosha ilmaha ku wado ee nimcoolayda kale marka bal wax nooga sheeg meeqa bilood ayuu sidaa geelu
inta barood uu ku dhalaado horta waa dhaqaaleeyay saar uu ka haynay baroodaad u leenahay buu iska dhala laakiin 13 bilood yuu wadaa geela sida qaalibka 13 bilood hasha markay wado wixii ka dambeeya way dhali
geelu meeqa sano ayuu ku rimaa qaalinta markay eftahay waa ilmaha qaadayso meeqa sano ayuu ku rinta
haduu kala barwaaqo haddii wadan barwaaqo qiyaas qaad baa maartay ducinaha ayaa si fiican ku koro oo dirguhu markay aado ka go'aan ayagoo cayalay oo si fiican ku koro iska la naadigeela la daajinayo saddex jir bil iska rintay baa markii afar jir iyo shan jir baa u badan geela intuu hadda ku rimo wadanka wuu iska dhintay geela aan dheefsanay hadda intuu ku rimo shan jir baa u badan bal lix jir buu ku xurtaa afar jir buu ku rimaa oo shan jir buu ku xurtaa tu saddex jir ku rintana waa iska arkay afar jir ku xuranayso
geela aanisa marka aan ka hadalo iyo nacfigiisa gaar ahaan caanaha waa noocee nooca geela ugu caanaha badani midab miyuu ku xidhan yahay ma nooc buu ku xidhan yahay nooceesa ugu caano badan
waqtigeedi baa la soo dhaafay horta midabba raaca caanaha midabba raacan walaalkay macaanee caanaha midabba raacan waa la ku dheli hasha midab kastaba hal ahaado caanuhu midabba daba socdaan alla ku dheli weeyo hasha alla ku abuuray midab kasto ay leedahayba inkastoo caanaha ritiga iyo hooyadaba loo qooriyo micnaha caanuhu caanaha dhamida yacni noocaas daba socda ma aha micnaha horta geelida markay gaar tahay ka bixay yahay waxay dhahaan saddexda geedgal iyo saddexda moorogal bay dhahaan geelidu saddexda geedgal iyo saddexda moorogal yay dhahaan iyo saddexda dhiilgal saddexda geedgal saddexdaad oo isla dhalatay oo dacar leh qoraxda markay 5 saac tahay haday mid haday saddexda hergelid mid way hergeli oo way dugu sheeg saddexda geedgal saddexdaad oo dacar leh geelay ku jirto qoraxdu markay qoraxeedka la joogo barbix la joogo haday saddexdaba ayagu hergelin aad u maanin mid ilay hergeli waa lagu hubaa saddexda dhiilgal saddexdaad oo soo Soomaali baaqad islaama noqdaan saddexda boorgal saddex gaagaafad bacw islaama noqdaan mid unbaa tarmi geeligu saasay dhahdaa
kaasi waxa uu ahaa Axmed Cali Xaashi oo ay waayay jooga oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dadka la nool xanuunka albiinada ayaa ka cabanaya faquuq ay kala kulmayaan bulshada midabkooda oo ka duwan bulshada inteeda kale awgeed xaawa aadan mursal waa 23 jir la nool xanuunka albiinada waxay ka hadlaysaa takoorka ay kala kulantay bulshada
bulshada dad daraska ma doonin kari tan gacan leegaal cadaan way oo ka inaga taabanay dadka ay qaadan farqan suuq soo gana dad saasan ku shubna tabul bii kana kum suuq dhaami hooyade iyo caruurta leeg soo dhaamiya guri oo iskureeba tabul ma taagay bii kum suuq dhaansan kari caagum kan taft caag wal farqa saabuun la soo qaadana tan dheera oo leey waa gaal cadaan cudur ay qabtaa saasaa leedahay tabu amankii ugu dambeysmay uu dhawaan oo yariisto uu dambeystabu aska dhaafu aka gooye meesha raashin lasoo qaaday bislan taga hooyada oo caawiya bise suuqan masuu aaday suuq hooyada iyo caruurta leg soo aadayaan suuq maxaan suu aakan qoraxdan oo iibi waan lii soo daba ceersan dhagxaayi soo daba qaadana gaal cadaanta soo socotaa liilee tiimi takoor kaleheed saasan suuq u soo aadayna
xaawo faquuqa lagu hayaa waxa uu sababay inay iskuulka iskaga harto sida ay sheegtay
iskuulaas ma dhow markaan ka baxay anoo yar anoo 14 sano jiraan ka baxay galastiriya ka baxay ilmo ay dhexeen ay turay caynayeen saas aan baxay baa markii galaaska galay iyo markii la soo baxay markii binaa ku soo baxay dad soo jeeyay markaas way oo ay turiyeen ama ay dhexeenayaan gaal cadaan ah gaalate saas ay dhahayaan gaal cadaan ah taqoon midig taqoon ka tahay dadka saas ay dhahay jiraan markii iska cararay
فاطمة علي وهويدا مادي حسين عبد القادر أو تبن شيخ لانو الحنون قلبينا ذا وحكاه ليسا سيدا يويل كذا ولا دغمان أروح تكله أي مجلس أه
معلنك عاون عيب هذه ساس أمالك كروس مر بدن أنتي معلنك وعاوي عين نظيف واي واحد شرع مقارن أمرك الوصاب حوي بلايد أصلاً وادجال ثم ويتبرتيس هذه أو ورك أصاب بطن أو جول ليلي ماذن هو يوم كتوا أطلعني أنا بهر بلايد أنا كان جول أتوا إلهي أقوياء إلمهين سدوا إغريب تأسلاً
داود كوس وإسمان هو أن النافع هو قريما ضدك باهيا جار كا قبايا شيعية إن ضدك قبائل بينذو أي عقبلو كلو كل ميان بالشدة إلى نوليهين
رمتي دبتوين بدن بيوجهين mid bulshadeed ahaataya iyo mid caafimaad ahaataya iyo mid hawo ahaan ahaataya hadii aan ku bilaabtan bulshada takoor baan bay la kulmayaan dadkan waayo mid baan bay ka bedelan yihiin bulshada inteeda kala sida daraadeed waxay la kulmayaan marka takoor caqabado fara badan inay ka qayb qaadan kareen horumarinta bulshada xagga ganacsiga tusaale isdhexgalkii looma ogola guurkii looma ogola ilaahay kuma daraade ee waxyaabo badan oo maartay binaadanka noloshiisa asaasi u ah ayaanan la ogoleen waa takoor
imalada aadka u kulul ee xariyaha ayaa iyana saameyn ku leh dadka qabaal beenada oo ah dad oo maqaarkoodu nugul yahay oo aan u adkeysan karin kulaylka daran waatan mar kale haawo oo ka waramaysa culayska ay kala kulmayso imalada aadka u daran
qoraxda kulaylka iyo korku ay hambalu qadan warax ku socdo qorax ma ku qabsan karaane korka jirka ay xanuuno ila Washington ka qad korka winka oo marsaliga aad saamay iga dhamaatay ay taado maxaa mara fasliin aan baash jirka la marsanay saasoon ku nool
Faadumo ayaa dhankeeda sheegaysa in wiilkeedu uu dhibaato kala kulmo kulaylka baan ee ka jira xiriyaha qaxootiga
kulaylka saaid waa dhibaa macalinkiisa daawa siinaa antana daawa lagu siinayo ada walmo lo marna markii oo 4 saac way ku bilaawto bidda isku jooga 8 saac markii kugu soo dhaca dugsi asaala hilaaforadina markii iskuul soo iskuulkiisa soo dhigana dabanahiis iyo garbax ku wan maartay waa gaduudnaayeen markii ay gaduutaan markii bii qow ugu shuba daawada oo marna mar
daawud kuusow ayaa isna qabaa in cimilada xariiqa qaxootigu ay caqabad ku tahay nolosha dadka qabaal beenada ee ku nool xariiqa dhadhaab
hawada maamid maanta samaxaysay inay si caafimaad ah caadi ah kula noolaadaan bulshadoodi kale aad baa hawada kula shahay dadka waxay u baahan yihiin la maqaarkii kor ayaa ka maqan qarkii kor ayaa ka maqan kulaylku ma adkeysan karaa nabar ayaa ka soo baxa waxa jirta marka daawo sunscreen la yiraado oo la mariyo daawadaana ma helaan runtii sababtoo ah waa qaali xashi xaba laga yabanay 2300 joogto ma iisan karaan ma shaqeystaan waa quxooti dhibaatadan way haysataa
dhegeystayaal inta ayuu noogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaah Jaamaca inta si aanan ka bixinana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
maasad Axmedere dhegeystayaal haatana aan ku nasano mid ka mid ah kalimaha suugaanta
aminay dareenki dugsigeeni barse igmadeen weberi adoo u baxdilaa aragana u dawo dumar wana sii badan aminay dareenki dugsigeeni barse igmadeen weberi adoo u baxdilaa aragana u dawo dumar ugu nasi badan waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbar shoo quxdiyo tannimaadiyo sakaanidadu dhalataa damacii ii xagaayo dookhaygu kula dhacay
barnaamijka shacabka ee todobaadka halkaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka wacdiisa oo tobanayay anigu Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Dare. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa amaan Allah.